În cartea Exod, din capitolul 12, versetul 3, vorbiți întregii adunări a lui Israel zicând, în a zicea zi a lunii acesteia, să-și ia fiecare un miel după casa părintească, un miel pentru o casă. Și apoi versetul 6, și îl veți păstra până în ziua 14-a lunii acesteia. Și toată mulțimea adunării lui Israel să-l junghe între cele două seri. Am citit aceste locuri pentru a mă opri puțin asupra unui din detaliile legate de, să zicem așa, sărbătoarea pascală și, bineînțeles, de drumul Domnului Iisus spre jertfă. Și anume că trebuia luat acest miel și păstrat, iar apoi înjunghiat. Trebuia păstrat 4 zile, a cincea zi urma să fie înjunghiat, păstrat. Se duceau oamenii potrivit acestei rânduieli la târg, la cei care aveau oi, miei, cumpăra fiecare câte un miel, nu-l sacrifica, trebuia să-l păstreze. 4 zile trebuia să stea mielul în preajma fiecărei familii, în preajma fiecărei case, și toți cei din casă trebuia să-l privească, să iei un miel din turmă, de la mama lui, dintre ceilalți miei, să-l aduce acasă un miel singur. Nu era ușor pentru miel, pentru că așa sunt instinctele lor care leagă unul de altul. Și toți cei din casă trebuiau să-l privească, să-l mângâie, să-l admire, să-l hrănească, poate și să compătimească cu el când el behăia după locul unde fusese luat. Nu-i ușor să iei un miel. Acesta este, sigur, o imagine despre Domnul Iisus. A venit din cer, din sânul Tatălui, într-o lume de păcat, într-o lume care i-a fost adversară, o lume așa cum este lumea, zace în cel rău, și a venit cineva sfânt, drept, din sânul Tatălui, să-l vezi suferind pentru că a venit în această lume, să pui mâna pe el, să-l mângâi. Am privit cu ochii noștri, spune Ioan, am auzit cu urechile noastre, am pipăit cu mâinile noastre. Să ai o relație anterioară sacrificiului, să fie prețios pentru tine. 4 zile era rânduit ca orice izraelit să privească, să audă, să simtă, să compătimească, poate să înțeleagă, iar apoi să-l sacrifice. Și cu siguranță când îl sacrificau, aveau anumite simțăminte, pentru că nu era mielul luat din piață, sacrificat și tranșat, nu. Era un miel care trăise acolo, în ograda lor, în curtea lor, aproape de ei, de copii, de părinți, de așa era rânduit. Acum aș vrea să spun despre aceste patru zile care sunt prezentate în general în Scriptură, pentru că ele aveau o valoare simbolică, dar efectiv s-au împlinit. Sunt patru zile care au precedat răstignirea Domnului Iisus, moartea Domnului Iisus. Ele încep cu intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, într-o zi de duminică. Atunci începeau cele patru zile. Duminică, luni, marți, miercuri. Joi este ziua când Domnul Iisus a sărbătorit Paștele, dar vineri este ziua când El a fost, să zicem, sacrificat ca mielul pascal. Dar pentru El ziua Lui este joi. Duminică, luni, marți, miercuri, duminică. Evangheliile stăruiesc, mai ales Evanghelii sinoptice, dar și Ioan, stăruiesc să-L prezinte pe Domnul Iisus ca să fie un subiect al privirii, să-L asculți, să-L stea apropii de El, să-ți fie aproape, să-L înțelegi, să-I cunoști virtuțile, să-I cunoști atributele, să-I cunoști competențele, ca să înțelege apoi valoarea pe care o are atunci când se aduce jertfă. Patru zile în care trebuie să te apropii de El, să El se apropie. A intrat în Ierusalim duminică. Duminica intrării în Ierusalim cuprinde, sigur, atât cât putem înțelege citind Evangheliile, trei evenimente mai de seamă. Primul eveniment este Betfaghe, Muntele Măslinilor, Betfaghe. Evangheliile stăruie asupra acestui lucru cu măgărușul, cu măgărița, cu veți intra, veți găsi, vă vor întreba de ce luați măgărâșul, veți spune Domnul are trebuință de El. Este autoritatea Lui dumnezeiască, Domnul are trebuință de El și precunoașterea Lui și este desfășurarea evenimentelor programate după această autoritate pe care El o are. S-au dus, au găsit, așa, au luat măgărușul, l-au adus la Domnul Iisus. Evangheliile insistă, pentru că face parte din această precunoaștere a Domnului Iisus și au așezat hainele pe El. Așa se și-au manifestat prețuirea față de Domnul Iisus și recunoașterea autorității Lui. Iar apoi, asta au făcut apostolii, iar ceilalți, când au văzut lucrul acesta, mișcați de o putere dumnezeiască, cu siguranță, care inspira ce și cum să facă, și-au așternut hainele pe drum, au făcut un covor cu hainele lor ca să meargă acest măgăruș cu totul deosebit care îl purta pe Domnul Iisus. Iar ca o bordură pentru covorul acesta făcut din haine, cum sunt acele traverse roșii, un covor roșu, cum vorbesc oamenii. Nu era un covor roșu, era un covor pestriț, dar era mult mai prețios pentru că era făcut din hainele aruncate de cei care veniseră, aceștia ieșeau din Ierusalim, nu intrau în Ierusalim. Ce-i făceau pe ei să iasă din Ierusalim? era cu siguranță o putere dumnezeiască care i-a mânat să iasă din... Ierusalimul era centrul lor religios, cultural, civil și toate, și economic și toate. Ieșeau din Ierusalim și și-așterneau hainele pe drum, pe acest covor pe care mergea în măgăruș și smerit, iar ceilalți aruncau ramuri de palmieri, făcând acea margine frumoasă a unui covor, o demnitate cu totul deosebită. Era recunoașterea autorității și a gloriei lui imperiale ascunsă în smerenie, blând, smerit, călare pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Așa s-a apropiat de Ierusalim, așa a intrat în Ierusalim. Luca îl prezintă plângând, Matei îl prezintă plângând după ce va intra în Ierusalim, fără să precizeze că plângea. Numai Luca spune despre el. A intrat în Ierusalim, în Osanale, a intrat recunoscut ca împăratul lui Israel. Pe când intra în Ierusalim, toată cetatea a fost pusă în mișcare, spunând: cine este acesta? Acesta este Iisus, profetul cel din Nazaretul Galilei. Iisus împăratul, pentru că așa spune cuvântul despre: iată împăratul tău. Iar cei care l-au văzut au spus: este profetul cel din Nazaretul Galilei. A intrat în Ierusalim, s-a dus întâi în templu, nu s-a dus la palat. Orice împărat se duce la palat, nu. N-avea împărat, n-avea palat, s-a dus acasă, casa tatălui meu, care trebuia să fie o casă de rugăciune. A găsit o peșteră de tâlhare, așa cum prezintă evanghelistul Matei. Apare o altă competență, trăsătură. Împăratul este profetul, împăratul este marele preot, după rânduiala lui Melchisedec, pentru că se duce să facă o slujbă în templu, așa cum era rânduit pentru, să zic așa, fișa postului marelui preot, dar e un mare preot după o altă rânduială, un mare preot care are două lucruri de făcut. Primul lucru este dreptate, așa este rostul lui ca mare preot după rânduiala lui Melchisedec, și apoi pace, nu pace întâi fără dreptate. Și a găsit că nu e drept ce era acolo. Nu e drept ca, virgulă, casa tatălui meu să fie o peșteră de... Nu e drept aceasta, nu e drept. Și fiind mare preot și având autoritate imperială, îi scoate pe toți afară, cei care vindeau, cumpărau, cei care schimbau, schimbătorii de bani, le-a răsturnat mesele. Sigur că, în general, negustorii sunt niște oameni deosebit de violenți, pentru că ei, practicând negoțul, trebuie să-și apere drepturile. Negustorii, ce erau? Cananiți. Cananiții sunt negustori. Evrei, trăind în Canaan, țara negoțului, sunt negustori. Și au făcut și din casa lui Dumnezeu o casă de negustorie. I-a scos pe toți afară, le-a răsturnat mesele, nimeni s-a opus. Ce autoritate! O dublă autoritate, autoritate imperială și autoritate de mare preot. după o rânduială nouă, făcând dreptate, așa e drept să fie. După ce i-a scos afară, i-a scos pe toți afară, se spune. Apoi se spune, au venit la el în templu orbi și schiop și el i-a vindecat. Nu puteau să vină. După ce i-a scos afară, au venit, a golit templu de o prezență care nu se cuvenea și apoi au venit cei care aveau nevoie de el și el i-a vindecat. Orb și schiop au o semnificație. Atunci când David a cucerit prima dată Ierusalimul, de busiții care erau vechi locuitori, au spus, aici nu vei intra, că până și orbi și ologici se vor împotrivi. Și spuneau în felul acesta că nu poți să intri în locul acesta. A intrat acum el. Și după ce a intrat, au venit în casă, au venit orbi și șchiopi, cei care erau interziși, și de atunci a rămas un proverb, orbi și șchiopi, nu intră în casa Domnului. Așa spune cuvântul, nu, orbi și șchiopi, nu intră în casa. Uite, acum s-a ridicat acest blestem, odată cu îndepărtarea celor a căror prezență era necuvenită, orbi și șchiopiologi. Prima minune pe care a făcut-o apostolul Petru după cinzecime a fost că a vindecat un nou loc și a intrat cu el în casa Domnului. Prima minune pe care a făcut-o apostolul Pavel a fost că a vindecat un nou loc și a intrat cu el și lăudau pe Dumnezeu. După ce au intrat și i-a vindecat pe toți, atunci au strigat în templu spunând, Osana fiului lui David, Osana fiului lui David. A început să sune această cântare care îl proclama pe fiul lui David, pe Domnul Iisus. Osana în limba ebraică avea sensul de mântuiește, mântuiește, adică spuneau ei, numai tu poți să faci sau numai tu ai putut să faci această schimbare ca cei a căror prezență era interzisă în casa Domnului să fie iată posibilă și apoi nu numai să fie posibilă, dar aceștia să fie schimbați într-un cor care cântă Osana. Cel de-al doilea sens al acestui cuvânt este de glorie la adresa lui Dumnezeu, mântuire și glorie. Mântuirea era cererea, gloria era împlinirea și aceasta s-au petrecut. Deci i-a scos afară, au intrat cei care n-aveau acces, iar împreună s-au transformat într-un cor care cânta mântuire și glorie, finalitatea, scopul mântuirii lui Dumnezeu, osanale, față de Dumnezeu. Probabil că aceasta era în jurul prânzului sau după prânz, probabil că după aceea a urmat în aceeași duminică venirea grecilor, care au făcut apel, cum știm, la Filip și la Andrei să ajungă la Domnul Iisus și știm discuția pe care au avut-o și care ne este redată în Ioan capitolul 12, spune cuvântul că lăsându-i a ieșit afară din cetate, era seară, era târziu, cuvântul precizează spre Betania și a noptat acolo. Eu mărturisesc că nu prea am fost atent la această spre Betania, nu la Betania. Nu la Betania, spre Betania. Și am noptat, Marcu precizează, în munte. Am noptat în munte. Va ajunge și la Betania, dar nu cu această ocazie. A doua zi, luni, când au venit era flământ, sigur, dacă ar fi venit din Betania, n-ar fi fost flământ, dar a venit din munte și a venit flământ, ar fi dorit smochine, nu erau. Fac o mică paranteză, Betfage înseamnă casa smochinelor necoapte. Betania înseamnă casa smochinelor coapte. E un joc de cuvinte pe care îl folosește evanghelistul Marcu când spune că a venit spre Betfage și Betania. Întâi a smochinelor necoapte și apoi a smochinelor coapte. Când a venit luni dimineața, evanghelistul Marcu prezintă istoria cu smochinul neroditor, tot el spune că l-a blestemat, toți și evangheliștii sinoptici spun același lucru, cu deosebirea că Matei spune că s-a uscat îndată, adică îndată ce l-a blestemat s-a uscat, s-a și uscat. Este o imagine, sigur, simbolică, interpretativă, poate că nu e ăsta rostul, dar e o imagine care poate fi interpretată, blestemul iudaismului neroditor, care n-a avut ce să ofere Domnului Iisus și al mozaismului în același timp. Nu știm cum s-au desfășurat celelalte lucruri. De aici nu avem decât să citim cuvântul lui Dumnezeu. Și întâi este că atunci când a venit în templu, pe când îi învăța, preoții de seamă și bătrânii poporului s-au apropiat și au întrebat cu ce autoritate face aceasta. Ce a face? Ce făcuse cu o zi înainte și își manifestase o autoritate care cu siguranță i-a uimit pe toți să scoți afară niște negustori împuternicii, schimbători de bani, să introduci în templu orbi și să fie vindecat, să cânte Osanna. Când au cântat, se pare că cel mai tare cântau copiii. Și atunci s-a împlinit cuvântul care spune din gura pruncilor și a sugarilor ți-ai pregătit laudă, un cor care, cu ce autoritate, cu ce autoritate? Nu le-a răspuns Domnul Iisus, le-a spus, vă spun, da, întâi spuneți-mi voi cu ce botezul lui Ioan, de unde era, din cer, de la oameni, știm lucrurile. Apoi a urmat trei pilde, pentru că cuvântul spune învăța, îi învăța. Și sunt, se pare că a fost întrerupt la început cu cea autoritate. Nu le-a răspuns și a trecut la ce avea de spus. Și avea de spus trei pilde, parabola celor doi fii, nu insist, parabola viticultorilor și parabola nunții fiului de împărat. Nu știm cum să încadrăm evenimentele și nicăieri. Biserica oficială are denii, dar și-au ales așa câte ceva. Nu, pentru că nimeni nu știe cum se pot încadra lucrurile. A urmat apoi un dialog care are mai multe aspecte, și anume patru aspecte. Primul aspect este întrebarea despre tributul cezarului, nu insist, sigur. Al doilea, întrebarea despre tributul cezarului este pusă de farisei și de irodiani, așa spune Evanghelia. Farisei erau partidul religios, irodianul era un partid politic cu afinitate pentru împăratul Irod. Cel de-al doilea aspect al dialogului este cu saducheii, care pun întrebarea despre înviere. Cel de-al treilea aspect fariseii pun întrebarea despre porunca cea mare. Cel de-al patrulea aspect este întrebarea pusă de Domnul Iisus fariseilor: ce gândiți voi despre Hristos, al cui fiu este? Dacă este fiul lui David, de ce David îl numește Domn? Cum știm? Apoi urmează mustrarea cărturarilor și a fariseilor. Tâlharii, care erau stăpâni, fuseseră stăpânii peste casa tatălui său, sunt acum, cum știm, aspru mustrați. Matei prezintă și faptul că la sfârșitul acestei cuvântări, care este una dintre predicile de seamă ale Domnului Iisus, Domnul Iisus plânge într-un fel pentru cetatea pe care venise să o salveze și care n-a cunoscut ceasul când a fost cercetată, și acum le spune că nici de cum nu mă veți mai vedea până nu veți zice: binecuvântat fie cel care vine în numele Domnului. Din celelalte relatări ale sinopticilor mai înțelegem că după ce are loc această mustrare aspră a cărturarilor, fariseilor, a bătrânilor, a preoților de seamă, Domnul Iisus a văzut o văduvă săracă care a aruncat doi bănuți în cutie și e un laudatio, cum e în limba cărții, o foarte frumoasă laudatio. Pe lângă mustrările acelea, lucrurile nu se încheie negativ, se încheie pozitiv cu un laudatio, o imagine a rămășiței credincioase din Israel, despre care profeții au vorbit, nu tot Israelul, sigur, smochinul blestemat și un laudatio sunt puse în această lumină, apropiați unui de alții. Apoi urmează ultima predică a Domnului Iisus, care nu mai este în Ierusalim, nici în templu, ci este la ieșirea din Ierusalim și din templu și este pe muntele Măslinilor. Este o predică profetică, el este profetul, sigur, a intrat ca împărat și a manifestat autoritatea în templu ca mare preot după o nouă rânduială, curățind templu, aducând laudă, învățând în templu și mustrând, pentru că așa era rostul marelui preot. Acum părăsește templu, părăsește Ierusalimul și pe muntele Măslinilor. Este o predică profetică care are două teme. Întâi, dărâmarea Ierusalimului. Le spusese: dărâmați templul acesta, dărâmați templul acesta. Nu, n-au vrut, va fi dărâmarea Ierusalimului, sigur că va însemna și dărâmarea templului. Cel de-al doilea aspect al predicii de pe muntele Măslinilor este cu privire la judecata viitoare, cu cele trei aspecte: pilda celor 10 fecioare, pilda talanților și judecata națiunilor. Sigur că acestea îl pun într-o lumină în care strălucește Domnul Iisus, strălucește în autoritatea Lui, în putere, în demnitate, în rostul pe care a venit să și-l împlinească. Erau 4 zile. În cea de-a 4-a zi se spune că după ce a sfârșit Iisus toate cuvintele acestea, a spus ucenicilor săi: știți că după 2 zile este Paștele și Fiul omului va fi dat să fie răstignit. Atunci căutau cum să-l prindă. E un hiatus e o zi între cele patru și a cincea, când va fi răstignit, e ziua Lui. Joi e ziua Lui, atunci El a sărbătorit Paștele și a instituit cina, cum știm, sunt evenimentele pe care le descriu sinopticii. Ziua de miercuri seara a petrecut-o la Betania, a fost invitat la o cină, este descrisă în Evanghelie, toate Evangheliile o descriu. Într-un mod deosebit, Ioan prezintă lucrarea pe care el a făcut-o cu ocazia acestei sărbători din Betania. Joi este ziua lui și el spune: am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patima mea. Vineri va fi sacrificat, e ziua a cincea după cele patru zile, cu hiatusul zilei de joi. Deosebirea între Paștele pe care l-a sărbătorit Domnul Iisus joi și Paștele pe care l-au sărbătorit iudeii ține de două aspecte. Prin lege, Paștele cădea în a 14-a zi a lunii întâi, atunci a căzut. Numai că tradiția a introdus o modificare, și anume când Paștele, căzând în ziua a 14-a, așa cum presupune legea, se apropia de sabat, tradiția spunea, îl facem în ziua de sabat. Era o zi mare, spun Evanghelie, era o zi mare. De ce era o zi mare? Cupla două sărbători, sărbătoarea pascală, o sărbătoare anuală, cu o sărbătoare săptămânală, sărbătoarea de sabat. Și atunci au hotărât că atunci când sunt vecine, să le... Domnul Iisus a fost conservator, a respectat legea ei, au sărbătorit Paștele în ziua de sabat, pentru că sabatul începea seara, el a fost răstignit vineri, dar Paștele era sărbătorit seara. Aceasta, ei, iudeii, interpretau pentru că sărbătoarea pascală inaugura și sărbătoarea azimelor, săptămâna în care era interzis să mănânci pâine cu aluat, numai azime, și sărbătoarea azimelor începea joi, dar pentru ei Paștele era vineri, așa l-au sărbătorit ei. Acum, aș mai fi vrut să spun că mai sunt și alte imagini, că așa au început lucrurile, pentru că textul din Exod pe care l-am citit, sigur, putea anunța aceste evenimente, dar textul din Exod se întemeia pe cu totul altceva, și anume pe faptul că Iisus, Mielul lui Dumnezeu, a fost cunoscut mai dinainte, spune Apostolul Petru, mai dinainte. Și chiar el spune mai înainte de întemeierea lumii, cunoscut ca miel, nu cunoscut doar ca fiu al lui Dumnezeu, ca și creator, cunoscut ca miel, atunci când Dumnezeu a creat lumea, era cunoscut mielul lui Dumnezeu. Și în istoria umanității am putea, fără să forțăm o interpretare, recunoaște patru zile. După expresia pe care o spune Moise, care scrie aceste lucruri din partea lui Dumnezeu, că o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Așa sunt lucrurile prezentate. Și, în adevăr, în cronologia Bibliei, sunt 4000 de ani care preced, să zic așa, istoria răstignirii Domnului Hristos. Este epoca precristică, era dinainte de Hristos și era inaugurată de Domnul Hristos. Acestea le recunosc recunoaște și istoria lumii. Înainte de Domnul Hristos, în 4.000 de ani. Sigur, alte istoriografii pun mai mult, dar istoria biblică prezintă 4.000 de ani. Primul mileniu este mileniul părinților, începând cu Adam și Eva și Cain și Abel. Sigur că recunoaștem acolo pe mielul lui Dumnezeu în primul mileniu, o jertfă care a fost adusă în Eden, apoi anunțul cu privire la sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui, apoi jertfa lui Abel primită și sacrificiul lui Abel și asemănarea dintre Abel și Domnul Iisus Hristos inaugurează acest mileniu al părinților, prin care este formată lumea, este procreată lumea alcătuită din oameni. Dumnezeu a creat pe Adam, Adam și Eva au procreat apoi și a rezultat această lume despre care știm. Al doilea mileniu este mileniu, i-am putea spune, lui Noe sau mileniu potopului, care șterge de pe pământ lumea creată de om și prezervă pe cel care este îndreptățit datorită harului lui Dumnezeu. Ștergerea lumii la mijlocul acestui mileniu al doilea are loc după ce Noe, ca propovăduitor al dreptății, un profet propovăduitor al dreptății, și-a împlinit rostul, a oferit chivotul, corabia mântuirii, cine a vrut, n-au intrat oamenii, omenirea a fost ștearsă de pe pământ. După aceea, după potop, se aduce jertfă, jertfele pe care Dumnezeu le-a primit ca un parfum plăcut, i-a plăcut lui Dumnezeu. Nu ștergerea lumii a făcut plăcere lui Dumnezeu, ci jertfele care au fost aduse după aceea și în care îl recunoaștem pe mielul, cunoscut înainte de întemeierea lumii și care a fost temeiul pentru relațiile dintre Dumnezeu și oameni. Mai târziu, sigur, profetul va spune despre el că a fost șters de pe pământul celor vii, pentru că nici acele jertfe nu l-au mulțumit într-un mod deplin pe Dumnezeu, decât atunci când a fost șters de pe pământ Domnul Iisus Hristos, mielul pe care îl prezintă profetul Isaia. Cel de-al treilea mileniu este mileniul patriarhilor, mileniul avraamic al poporului ales al lui Dumnezeu, care va fi în centrul preocupărilor lui Dumnezeu, smuls sau ales din această lume, iar în mijlocul lor, cum știm, mileniul avraamic, inaugurat pe Moria, unde este mielul pentru arderea de tot, s-a pus în mielul cunoscut înainte de întemeierea lumii. Este întrebarea pe care o pune Isaac când urcă pe muntele Moria, iar în mileniul acesta Moise este cel care va vorbi într-un mod deosebit despre acest miel, inclusiv în această învățătură pe care o dă cu privire la Paștele Pascal, din care am citit. Este mielul avraamic, este mileniul avraamic al descoperirilor lui Dumnezeu. Cel de-al patrulea mileniu este, aș putea să spun, mileniul davidic al lui David, împăratul uns după voia lui Dumnezeu, omul după inima lui Dumnezeu, David și Domnul Iisus, David și mielul lui Dumnezeu. Vorbește puțin despre mielul lui Dumnezeu, dar ce experiențe! Psalmul 22, psalmul 32, Psalmul 42, Psalmul 51, Psalmul 69, Psalmul 102, ce experiențe prezintă David, omul după inima lui Dumnezeu. Pentru că în Psalmul 102 spusese despre faptul că a fost luat la jumătatea zilelor, mileniul davidic se frânge la jumătatea zilelor. După 400 și ceva de ani, tronul a fost aruncat la pământ, coroana i-a fost aruncată, urmează robia babiloniană, urmează alți 400 de 200 sunt unii, alți 400 de ani de întreruperea dialogului între Dumnezeu și om, cuvântul încetează și apoi se deschide era cristică, mileniu cristic, iată mielul lui Dumnezeu care ridic 4 milenii, 4 zile, 4 zile în care să stea mielul în prezența noastră, să-l vedem, să-l admirăm, să știm, să-l cunoaștem, să simțim, l-am văzut, l-am auzit, l-am pipăit cu urechi, cu mâinile noastre. Acesta este mielul lui Dumnezeu, aceasta este viața care ne-a fost arătată.